Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Vă rog să dați loc. Continuăm meditațiile noastre la învierea Domnului Iisus Hristos și meditația de astăzi am numit-o imperativele mântuirii. Așa cum aminteam și în duminicile trecute, capitolul 24 din Evanghelia după Luca are semnificații profunde și istorice și teologice și practice pentru viețile noastre. Cuvintele acestea au o mare încărcătură spirituală și foarte mult este cuprins în ele. De aceea am și hotărât să rămânem la aceste cuvinte până la sărbătoarea cinzecimii, la aceste cuvinte pe care Domnul le-a spus ucenicilor după învierea sa din morți. Și aici, mai mult aici în Evanghelia după Luca decât în celelalte evanghelii. Pentru că aici avem și relatarea cu cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, care nu apare niciuna din celelalte evanghelii. Și unii comentatori sunt de părere că unul din cei doi, pentru că erau doi și știm că pe unul îl chema Cleopa, și am văzut că cei mai mulți se înclină să creadă că acest Cleopa era fratele lui Iosif. Și celălalt, care nu-și prezintă numele, mulți presupun că era vorba chiar despre Luca. Că ar fi fost Luca și Cleopa cei care mergeau spre Emaus, ne aducem aminte și de Marcu, în Evanghelia lui vorbește de un tinerel și-a vrut să pună mâna pe el și-a plecat și-a lăsat haina. Și ne aducem aminte și despre Ioan, care vorbește despre ucenicul pe care îl iubea Iisus, dar nu spune numele. Când scriu despre ei, evangheliștii nu-și spun numele. Nici Ioan nu și-a spus numele, nici Marcu nu și l-a spus. Și aici apar doi care merg spre Emaus, îi spune numele celuilalt, unul dintre ei numit Cleopa, dar nu spune numele celuilalt. Și mulți presupun că era vorba chiar de Luca. Și Luca introduce în relatarea Evangheliei și în Evanghelia Învierii și această întâmplare în care Domnul se descoperă celor doi spre Emaus, unul dintre cele mai frumoase pasaje din Sfânta Scriptură. Și cel puțin pentru mine este unul dintre cele mai frumoase pasaje din Sfânta Scriptură, însă cum am văzut și atunci când am vorbit de aici, scriitori și poeți au fost inspirați de Emaus, au fost inspirați de această istorisire, de această relatare și parcă atunci când citim cum Domnul s-a alăturat în cale celor doi călători triști, apăsați cu toate speranțele mesianice năruite, citind întâmplarea aceasta, parcă se întâmplă și cu noi, numai citind-o, parcă se întâmplă și cu noi ceea ce s-a întâmplat cu cei doi în urmă cu 2000 de ani. Parcă parcurgând drumul acesta spre Emaus, citind, parcă mergi cu ei împreună spre Emaus și parcă simți cum Domnul ți se alătură și cum Domnul începe să-ți vorbească și cum inima începe să ți se încălzească și în final inima să-ți ardă când îl recunoști pe Domnul Iisus Hristos la frângerea pâinii. Și această recunoaștere a Domnului Iisus Hristos, cel înviat, la frângerea pâinii, este o mărturie constantă a bisericii pe tot parcursul istoriei bisericii, părtășia la masa Domnului, la cina Domnului. Și creștinii de-a lungul veacurilor au înțeles că lucrul acesta este foarte important, deși poate unii dintre ei nu-l mai simt în inima lor și nu mai simt și nu le mai arde inima, însă știm că și astăzi există creștini și membri ai bisericilor care vin la casa Domnului când? O dată pe lună. În prima duminică din lună, când se dă cina. Deci, fac cum fac să fie prezenți atunci când se dă cina, să vină o dată pe lună, asta în contextul nostru, evanghelic. Într-un alt context, să spunem, mai istoric, mai tradițional, fac ce fac și ajung la biserică de două ori pe an, de două ori pe an, la Paști și la Crăciun, să se împărtășească tot la cina Domnului. De nu analizăm situația asta, dar o este o stare de fapt, că în psihologia oamenilor, în psihologia creștinilor, a oamenilor care merg la biserică și se numesc creștini, evenimentul acesta are o importanță crucială. Părtășia cu Domnul Iisus Hristos cel înviat la frângerea pâinii. Acolo l-au cunoscut, la frângerea pâinii. Și interesant că atunci când li s-a descoperit și când l-au cunoscut, Domnul s-a făcut nevăzut. Însă rezultatul, impactul, efectul sau influența pe care descoperirea Domnului a avut-o cu cei doi la frângerea pâinii a fost că în inima lor dintr-o dată sau mintea lor dintr-o dată s-a luminat și au luat o decizie, cea mai importantă decizie din viața acestor doi ucenici, să spunem poate a doua decizie cea mai importantă, că prima a fost cea de a urma pe Domnul Iisus Hristos. Însă acum nu mai aveau pe cine să urmeze, că Domnul a fost răstignit. Și sunt trei zile de când s-au întâmplat lucrurile acestea. Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat. Decizia asta cea mai importantă a fost luată, dar nu mai aveau pe cine să urmeze. Însă acum când Domnul li se descopere că este că a înviat și că a stat cu ei la masă și a mâncat cu ei, acum iau a doua decizie, cea mai importantă a vieții, să se întoarcă înapoi la Ierusalim. Pentru că acolo am citit, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate, adică în Ierusalim, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și se poate întâmpla, istoria aceasta se poate repeta, am spus că are foarte multe semnificații, noi nu putem să le pătrundem decât o parte din ele și, și cât înțelegem tot parțial din fiecare, că pot să existe ucenici care se îndepărtează de Ierusalim, pot exista ucenici apăsați, triști, care nu mai au speranță, deznădăjduiți, dezamăgiți, descurajați, decepționați de Ierusalim și de adunarea ucenicilor, decepționați de biserică care pleacă în altă parte, care se îndepărtează. Și Domnul le oferă și acestora încă o șansă, le oferă și lor speranță, li se descoperă și lor, li se alătură în drum și le vorbește. Și dacă ei recunosc pe Domnul cel înviat, prima, a doua, cea mai mare decizie a vieții pentru acești oameni este să se întoarcă înapoi. Cu ce cuvinte în gură? A înviat Domnul cu adevărat și le-a istorisit cum li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii. Cu ce bucurie erau înapoi în Ierusalim, cu ce tristețe au plecat din Ierusalim, cu ce dezamăgiri, cu ce apăsare, cu ce bucurie au venit înapoi. Aici, unde sfinții sunt adunați împreună, acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și Domnul nu încurajează pe nimeni și nu dă dreptate nimănui, indiferent cât de descurajat ar fi, indiferent cât de decepționat ar fi, pentru că spuneam că oamenii găsesc multe motive și unele dintre ele pot să fie valide, pot să fie adevărate. Și cu toate acestea, niciun om nu se poate justifica și nu se poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Oamenii găsesc motive pentru care să nu vină la biserică. Oamenii găsesc motive pentru care să nu aibă părtășie cu sfinții. Oamenii găsesc motive pentru care să plece din Ierusalim să se ducă la Emaus, cetate mică, cetatea lumii, cetate părăsită, semnificațiile cuvântului Emaus. Însă nu există în final niciun fel de justificare. Indiferent în ce stare ar fi biserica, indiferent cât de obiective ar fi obiecțiile lor, Domnul îi mustră pe toți cei care se îndepărtează. Și spune că cei care se îndepărtează de tine, spune și prorocul David, pierd. Cei care se îndepărtează de tine pierd ca cele mai frumoase pășuni și nu mai rămâne nimic de ei. Și apostolul în epistola către evrei spune să nu părăsim adunarea noastră sau strângerea noastră împreună, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și încă un gând legat de această introducere. Bisericii din Sardes, în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, Duhul lui Dumnezeu se adresează la 7 biserici diferite din Asia Mică. Și una dintre ele este biserica din Sardes. O biserică care era pe moarte. Aceasta era analiza pe care Duhul Sfânt a făcut-o acestei biserici. O biserică aproape să se desfințeze. Cam așa era văzută din cer biserica aceasta. Ei nu o vedeau așa, ei o vedeau altfel. Pentru că ochii erau întunecați. Și Domnul spune, veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte. Pentru că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea mea. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor fi ai mei și vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. În Sardes, o biserică care era pe moarte și Domnul a spus, veghează și întărește ce rămâne și care pe moarte puțin a rămas, acolo Domnul recunoaște câteva persoane care sunt ai lui, care umblă îmbrăcați în alb, care sunt vrednici, care nu și-au mânjit hainele. Ce înțelegem prin asta, că nu și-au mânjit hainele? N-au păcătuit, nu trăiesc în păcat, ca ceilalți care erau pe moarte. Faptele lor nu erau desăvârșite înaintea lui Dumnezeu, erau mânjite, ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și eu mi-am pus de multe ori întrebarea și totdeauna până acum și cred că toată viața mea voi spune același lucru. În privința asta cred că nu mă voi schimba niciodată. Nimeni nu are niciun fel de motiv să părăsească Biserica lui Hristos. Domnul nu dă motiv niciunuia, indiferent dacă biserica e pe moarte. N-are niciun motiv, n-are dreptul să părăsească. În Sardes erau numai câțiva care aveau hainele albe, restul erau toți pe moarte. De ce n-au plecat acești câțiva? N-aveau motive să plece? Toți ceilalți erau pe moarte. Ei aveau cele mai multe motive și cele mai mari ca să plece. Și n-au plecat niciunul din ei. Dar de ce n-au plecat? Motivul e simplu. Când Domnul a vorbit în Ioan capitolul 6, spune Scriptura că mulți ucenici l-au părăsit. Și au spus, vorbirea aceasta e prea de tot. Cine poate să o suporte? Nu puteau primi cuvintele Mântuitorului. Nu puteau primi cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea sângele meu, nu are parte cu mine, nu are viața. Și asta era chiar părtășia și esența părtășiei la care ne cheamă Fiul lui Dumnezeu. Și era prea mult pentru ei, era prea greu, prețul era prea mare, au plecat. Și Domnul îi întreabă pe ceilalți, voi nu vreți să vă duceți? Și Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? La ce concluzie a ajuns acest om al lui Dumnezeu? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Unde, nu mai ai unde să te duci când ai descoperit cuvintele vieții veșnice. Indiferent ce se întâmplă împrejur, indiferent câți vor cădea, Domnul spune, 1000 se cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va atinge. Pentru că mă iubește, zice Domnul, de aceea îi voi arăta mântuirea mea. Și acum ne întoarcem aici, la pasajul acesta, aceste versete, 44 la 49, imperativele mântuirii. Imperativ înseamnă trebuie. Ceva ce trebuie, ceva care nu e opțional, ceva care este obligatoriu. Ceva fără de care nu se poate. Și mântuirea are câteva lucruri care sunt obligatorii, fără de care nu se poate. De exemplu, nu se poate ca o națiune să fie mântuită în întregime. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Am auzit pe o altă față bisericească predicând aici în Catedrala Metropolitană și striga de acolo din altar să audă tot românul și toată suflarea. Noi nu suntem mântuiți individual, noi suntem mântuiți ca neam. Asta este o evanghelie falsă. Acesta este un proroc mincinos. Nicăieri Scriptura nu spune că un neam întreg va fi mântuit. Dimpotrivă, Domnul spune, iată eu stau la ușă și bat, dacă cineva aude glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el, nu la tot poporul român, și voi cina cu el și el cu mine, dacă aude cineva. Domnul îi cheamă pe toți. Toți aud chemarea lui Dumnezeu, însă fiecare trebuie să răspundă personal chemării lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să mărturisească, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Nu mărturisește cineva pentru tot neamul, nu mărturisește nașul pentru copilul care de-abia s-a născut. Gura ta trebuie să mărturisească credința pe care o ai în inimă. Iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, se poate și el trebuie să mărturisească. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. S-au coborât în apă și au botezat pe famen și au plecat de aici mântuit și plin de bucurie, cu mintea luminată, luminată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a venit în viața acestui om și l-a născut din nou, dintr-o dată. Și de acum nu mai avea nevoie de Filip. De acum putea să meargă singur, mintea era luminată, inima era luminată, cu cartea speranțelor, cu cartea Scripturii, cu cartea lui Dumnezeu în mână, nu mai citește acum și nu înțelege. Cum aș putea înțelege dacă nu mă va călăuzi cineva? L-a călăuzit cineva până aici, până la botez, până la apă, până la moarte împreună cu Hristos. A înviat împreună cu Hristos. De acum îl călăuzește Duhul lui Dumnezeu în Etiopia. Și de acum Duhul lui Dumnezeu care este în el îi va călăuzi pe alții spre apă și spre botez și spre legământul cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Primul lucru important, primul imperativ este desfășurarea revelației biblice. Trei sunt aici, trei trebuie. Desfășurarea revelației biblice, versetele 44 și 45. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Desfășurarea revelației biblice. Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Era Biblia și era Scriptura scrisă până la momentul acesta. Evangheliile încă nu erau scrise, nu era scrisă nicio epistolă, era doar Vechiul Testament. Toate scripturile care existau până la acest moment se cuprindeau în aceste cuvinte: legea lui Moise, prorocii și psalmii. Și tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și vedem că toți prorocii mărturisesc despre Fiul lui Dumnezeu. Toată legea lui Moise mărturisește despre Fiul lui Dumnezeu. Toți psalmii mărturisesc despre Fiul lui Dumnezeu. Oarecum de toată Scriptura mărturisește despre El. Tot ceea ce este scris în Scriptură, tot Vechiul Testament mărturisește despre Fiul lui Dumnezeu. Cum se poate ca tot să mărturisească despre El? Am spus duminica trecută că Duhul lui Dumnezeu a luminat pe oamenii lui Dumnezeu să înțeleagă unele aspecte, câteva dintre ele, din legea lui Moise, din proroci, care n-au fost înțelese mii de ani că ele mărturisesc despre Hristos, decât atunci când Duhul lui Dumnezeu a revelat, a descoperit lucrul acesta. Și am văzut că omul nu poate să înțeleagă Scripturile dacă nu-i luminat de Duhul lui Dumnezeu. Scriptura nu e o carte obișnuită, nu e un tratat de filozofie, nu e un tratat de știință sau de istorie, sau un roman, sau știu eu ce altceva. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și în aceste cuvinte scrise de oamenii lui Dumnezeu este cuprinsă toată istoria lumii, toate detaliile legate despre planul de mântuire al lui Dumnezeu. Însă sunt puse într-un limbaj care nu poate fi înțeles de mintea omenească, deși este cel mai simplu limbaj posibil. Și Vechiul Testament și Noul Testament au fost scrise în cea mai simplă limbă vorbită posibilă. Noul Testament este scris într-un dialect, nu în limba literară grecească, nu în limba pe care o foloseau poeții sau pe care o foloseau filozofii pe Acropolis, în Areopag, ci era folosită în limba care se vorbea la piață, cum se vorbește la piața Cibin. În limbajul de la piața Cibin, așa a fost scrisă Scriptura, ca oricine să înțeleagă, și cu toate acestea, nimeni nu înțelege. Pare o carte pecetuită pentru toți, dacă nu intervine Duhul lui Dumnezeu, pentru că această carte este revelație. Această carte este descoperire. Și ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, începe cu aceste cuvinte: descoperirea, dar a cui? A lui Iisus Hristos, pe care a dat-o Îngerului Dumnezeu, robului său Ioan, să o aducă la cunoștința slujitorilor săi, care sunt împrăștiați pretutinde. Este descoperirea lui Iisus Hristos. Și acum o paranteză mică: Apocalipsa nu înseamnă catastrofă. Vorbim de limbaj apocaliptic, evenimente apocaliptice. Cuvântul acesta și-a schimbat semnificația în limba română. Apocalipsa, apocalipsis, înseamnă descoperire. Descoperire. Dar vedeți că oamenii nu pot să înțeleagă dacă nu îi luminează Duhul lui Dumnezeu. Citește, citește și nu înțelege, la pucă groază. Citește cartea Apocalipsa și înțelege că Apocalipsa e catastrofă. Apocalipsa înseamnă un final îngrozitor, înspăimântător. Înseamnă urgii cum n-au mai fost niciodată pe pământ. Asta înseamnă Apocalipsa pentru ei. Și așa va fi în final dacă nu se întorc la Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu le luminează mintea, însă când Duhul lui Dumnezeu îți luminează mintea, când te naște din nou, când te aduce la crucea Domnului Iisus Hristos, când ți-ai mărturisit păcatul, dispar viziunile apocaliptice, dispar catastrofele, dispar nenorocirile, dispare frica și groaza. Apocalipsa devine ceea ce este de fapt și ceea ce a fost de la început, adică descoperirea lui Iisus Hristos. Și cartea Apocalipsa te umple de speranță și te umple de bucurie. Într-o singură situație, când păcatele sunt iertate. Dacă nu sunt iertate păcatele, Apocalipsa nu este descoperire, ci este o catastrofă, este o judecată îngrozitoare. De aceea, mulți oameni nu citesc Apocalipsa, îi apucă frica. Vorbim de oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu, primesc Noul Testament și așa mai departe. Revelația biblică se desfășoară în timp. Revelația are câteva caracteristici, revelația biblică, descoperirea lui Dumnezeu. Prima este comunicarea. Iată ce vă spuneam. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam. Revelația lui Dumnezeu, scripturile sunt comunicate, sunt transmise și Domnul le spune, iată ce vă spuneam. Și sigur, toți înțelegem că ceea ce a spus Domnul este Scriptură, nu? Tot ceea ce a spus Domnul este Scriptură. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi. Revelația este comunicată. Revelația lui Dumnezeu a fost comunicată de-a lungul istoriei. Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și ne aducem aminte că Moise, când a scris legea, întâi a rostit-o, întâi a scris-o și după aceea a rostit-o. Dumnezeu i-a spus lui Moise pe muntele Sinai, scrie într-o carte toate cuvintele acestei legi. Și cuvintele acestei legi nu trebuie să fie numai scrise într-o carte, citește-le în auzul întregului popor. Și în moduri repetate și în momente repetate în istoria lor, aceste cuvinte ale legii, legea lui Moise, au fost citite și legea a fost citită din nou și din nou în fața întregului popor. În perioade de trezire spirituală, când poporul acesta s-a întors cu fața spre Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu cerceta poporul Israel, se întâmpla acest lucru fără excepție. Ne aducem aminte vremea lui Neemia, a lui Ezra. Ei s-au întors din robie. Dumnezeu a ascultat rugăciunile. Prorocul Daniel s-a rugat în Babilon și a smerit sufletul. Îngerul lui Dumnezeu a venit și i-a vorbit și i-a luminat mintea. Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. 10.000 de oameni, peste 40.000, nu foarte mulți. Puțini s-au întors din robie. Mulți au rămas acolo în Babilon. N-au mai vrut să se întoarcă, că și-au construit case, unii s-au căsătorit pe acolo, au avut copii, aveau tot felul de interese. Cum să ne lăsăm tot acum să ne ducem înapoi la niște ruine? Să luăm iarăși totul de la capăt. Știți care s-au întors înapoi? Cei care au avut credință. Numai cei care au avut credință în Dumnezeu și dintr-un popor, poate de sute de mii, cel puțin sute de mii, În Iuda poate să zicem că să fi fost la vreo 6, 7, până la 1 milion să fi fost în Iuda care au fost deportați în Babilon, din să zicem 1 milion s-au întors 40.000, 40 și ceva de mii de oameni s-au întors înapoi. Ce însemna 40.000 față de 1 milion? O rămășiță. O rămășiță de oameni îi va sluji. Și întotdeauna există o rămășiță și rămâne o rămășiță care îi slujește, așa cum a rămas în Sardes, câteva nume, o rămășiță care vor fi ai mei și vor fi îmblăcați în alb pentru că sunt vrednici. Revelația biblică este comunicată. Al doilea aspect al revelației este consensul. Toți mărturisesc despre același lucru, cum am spus și înainte. Tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și acum am ajuns la cuvântul acesta atât de dezbrăcat de semnificație, consensul, dar Dumnezeu ne-a cam scăpat de el de câțiva ani, să nu ni se mai tot spună de consens în fiecare zi și în fiecare dimineață și în fiecare seară. Consensul e ceva foarte bun, cuvântul acesta e foarte bun. Adică totul duce în același sens, totul duce spre același punct. Și aici vorbim de un consens al istoriei și al revelației și al descoperirii biblice. Tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi. Legea lui Moise, prorocii, psalmii reprezintă desfășurarea în timp a revelației. 4.000 de ani de istorie. 4.000 de ani de istorie umană, cronologic, în ordine, totul converge, totul are un consens și duce spre același punct, adică spre crucea Domnului Iisus Hristos. Totul ducea spre cruce și spre înviere, spre Hristos, spre Evanghelie, spre vestea bună. Că într-un cuvânt toată Scriptura se cuprinde într-un singur cuvânt, veste bună, Evanghelie, vestea pe care am auzit-o de la Tatăl și pe care vă vestim. Restul este dezvoltare. Sinteza, concluzia este un cuvânt, vestea bună. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să mântuiască lumea. Asta e vestea bună. Restul este dezvoltare. Restul sunt detalii. Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Totul converge spre Hristos. Toți vorbesc despre Hristos. Că aminteam de oamenii lui Dumnezeu, luminați de Duhul lui Dumnezeu, care au înțeles câteva aspecte din ceea ce spune Domnul aici. Domnul le vorbește despre toată legea, despre toți prorocii, despre toți psalmii care mărturisesc despre Hristos. Și citim la 1 Corinteni, capitolul 10, că apostolul lui Pavel îi se dă o descoperire pe care n-a primit-o nimeni înainte de el, că toți înaintașii noștri, părinții noștri, toți au trecut prin mare și prin nor, toți au fost botezați în mare și în nor. Nimeni n-a avut această descoperire că trecerea lor prin Marea Roșie, că trecerea lor prin norul care simboliza prezența lui Dumnezeu înseamnă botez. Că botezul de astăzi a fost imaginat și a fost prezent de când a scos Dumnezeu poporul din Israel. Botezul era prezent acolo. Au fost botezați în mare și au fost botezați în nor pentru Moise. Au fost botezați în apă și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Dar nu pentru Moise acum, pentru Hristos. Că Moise a fost credincios ca slugă peste casa lui Dumnezeu. Da, Fiul sau Iisus este credincios ca Fiul. Și El are mai multă cinste decât sluga, cu cât cel care a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Moise descopere că botezul era prezent de la început. Botezul pe care l-a propovăduit Ioan Botezătorul, pe care l-a propovăduit Domnul Iisus Hristos, pe care îl propovăduiesc apostolii și care se propovăduiește de 2000 de ani în continuare. Botezul, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Identificarea noastră cu Hristos în moarte, în îngropare și în înviere. Adică Evanghelia toată este semnificată în botez, într-un act public al credinței. Tot Moise descoperă că cuvântul lui Dumnezeu era prezent acolo în pustie, mana pe care o mâncau. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Cuvântul care s-a făcut trup, care a coborât din cer. Nimeni nu știa de unde vine mana aceasta, venea de la Dumnezeu. Ei întrebeau, manhu, ce este aceasta? Și de acolo a rămas numele de mană. Ce este aceasta? Nu știau de unde vine. Va da Dumnezeu pâine din cer. Toți au băut din aceeași băutură duhovnicească. Și înțelege apostolul Pavel că mâncarea nu era ceva obișnuit. Nu era ceva numai care semăna cu turta cu miere și era foarte bună la gust. Ei o fierbeau și făceau un fel de turtă și mâncau. Nu era numai atât, era mult mai mult. Avea semnificații profunde mana aceasta. Era o mâncare duhovnicească. Apa care a venit din stâncă, când Moise a vorbit și a lovit stânca, nu era numai o apă care să le stâmpere setea pentru câteva ceasuri sau pentru o zi, ci era o băutură duhovnicească. Stânca aceasta nu era numai simplu o stâncă, o piatră, stânca Horebului, acolo înainte de muntele Horeb, unde Dumnezeu le-a dat legea. Stânca aceasta avea o semnificație spirituală, pentru că toți au băut din stânca care a venit după ei și stânca era Hristos. Cine poate înțelege așa ceva? Cine putea să înțeleagă așa ceva? Că stânca era Hristos. De ce a fost pedepsit Moise? Acum putem înțelege de ce Moise a fost pedepsit și n-a intrat în țara Canaanului, că Moise atunci n-a putut înțelege. Doamne, lasă-mă să văd și eu, lasă-mă să intru și eu în țara aceasta. Era cea mai mare dorință a inimii lui. Și Domnul s-a mâniat pe Moise și a spus, destul să nu mai îmi vorbești despre aceasta. Pentru că Domnul i-a spus lui Moise, vorbește stâncii. Și eu voi sta pe stânca Horebului și stânca va da apă. Și Moise, într-o izbucnire de mânie, pentru că poporul acesta l-a dus în această stare, în care nu și-a mai putut controla manifestările, Moise, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Și-a lovit stânca cu toiagul. Și vedeți că trebuia să vorbească stâncii, pentru că stânca asta nu era o stâncă obișnuită. Stânca era Hristos și stânca aceasta nu poate fi călcată în picioare. Nu poți să lovești stânca, trebuie să vorbești stâncii și Domnul este pe stâncă și Domnul dă apă, nu noi vă dăm apă. Chiar dacă sunteți răzvătiți, nu noi vă dăm apă, Domnul este cel care vă dă apa. Pavel înțelege asta și mai citiți dumneavoastră acasă Galateni, capitolul 4. Acolo vorbește despre Sara și despre Agar și vorbește de muntele Sionului și vorbește de un alt munte care este în pustie, vorbește despre două legăminte, unul care duce la viață și altul care duce la robie și acolo este istoria lumii de astăzi, conflictul major care există astăzi în lume între lumea creștină și lumea islamică, Sara și Agar. Și spune apostolul Pavel, lucrurile acestea trebuie înțelese duhovnicește. Foarte greu pasajul acesta din Galateni, capitolul 4, foarte greu. Și când îl citești explicat de un om luminat de Duhul lui Dumnezeu, îți este foarte greu să înțelegi. Unul naște pentru robie, altul naște pentru viață. Cine ar fi putut înțelege așa ceva dacă nu era Duhul lui Dumnezeu să lumineze pe omul lui Dumnezeu? Și încă câteva alte referințe găsiți în scrieri de apostolului Pavel când el face referire la legea lui Moise sau la proroci sau la psalmi și ia un pasaj sau un Evanghelie. Matei spune că îngerul Domnului a chemat pe Iosif și pe Maria din Egipt și a spus, întoarceți-vă înapoi pentru că Irod a murit. Și au murit toți cei care doreau să ia viața pruncului. Pare un eveniment obișnuit din viața acestei familii. A murit Irod care vrea să ia viața pruncului, însă dincolo de acest eveniment, pentru că în acest eveniment este o semnificație spirituală care cuprinde legea lui Moise, prorocii și psalmii, toată istoria e cuprinsă aici. Lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a vestit Dumnezeu prin prorocul care spune, am chemat pe fiul meu din Egipt. Și dacă te duci în Osea, capitolul 11, versetul 1, nu înțelege nimeni că e vorba despre Fiul lui Dumnezeu. Toată lumea care citește Osea 11 cu 1 înțelege că e vorba de ieșirea poporului evreu din Egipt. Însă ieșirea poporului evreu din Egipt avea semnificații peste mii de ani prin porunca pe care îngerul Domnului va da Mariei și lui Iosif, ia pruncul și pe mama lui și întoarceți-vă înapoi în Israel, că au murit cei care au vrut să ia viața pruncului. Consens, convergență. Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Legea lui Moise, prorocii, psalmii, toate converg. Ei toți au vorbit despre același lucru și tot ceea ce au spus și Moise, și prorocii, și psalmii, toate converg spre persoana Domnului Iisus Hristos. Am vorbit deja despre asta. Tot ce este scris despre mine. Și a patra caracteristică a revelației este cunoașterea. Versetul 45, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și vedem acum ceea ce am spus și înainte, înțelegerea Scripturilor este lucrarea lui Dumnezeu. Înțelegerea Scripturilor este lucrarea Duhului Sfânt. Însă atunci le-a deschis mintea. Le-a adus aminte de legea lui Moise, le-a adus aminte de proroci, le-a adus aminte de psalmi. Dacă ei n-ar fi citit legea lui Moise și prorocii și psalmii, dacă ei nu știau despre ce-i vorba, ce-i cu legea lui Moise, cine sunt prorocii, care sunt psalmii, ce minte putea să le deschidă Fiul lui Dumnezeu să înțeleagă? Că ei nu știau despre nimic, nu poți să înțelegi ceva ce nu știi. Vine cineva și îți vorbește despre un anumit scriitor și despre o operă literară. N-ai auzit în viața ta de opera asta literară și numai ți amintește despre ea și zice, după aceea îți deschide mintea și știi totul acum despre Hamlet, de exemplu. Nu știi nimic despre Hamlet, că nu l-ai citit, n-ai citit niciodată. Nici n-ai văzut piesa asta de teatru, nu știi nimic despre asta. Deci, dacă ai fi citit-o, dacă ai fi vizionat-o, dacă ai fi fost la teatru să vezi Hamlet, atunci, și poate dacă ai fi citit-o de multe ori și te preocupa mult asta, dar parcă te-ai dus de mai multe ori că n-ai prea reușit să înțelegi despre ce e vorba. Îți a plăcut foarte mult, dar n-ai prea înțeles. Și acum când vorbește cu tine, vine un critic de artă și vorbește și îți deschide mintea, că el îți dă niște explicații care te fac să înțelegi. Vedeți cine erau acești oameni? Cui deschide mintea Duhului Dumnezeu? Cui deschide mintea Domnului Iisus Hristos să înțeleagă Scripturile? Cui o deschide? Celor care citesc Scripturile, celor care cercetează Scripturile, celor care cunosc Scripturile. Și pietrele de marmură de pe porțile casei Domnului vor fi mărturie în ziua judecății pentru mii și mii și mii de oameni din acest cartier. Și vor fi mărturie și pentru 100 de oameni din Biserica Philadelphia. Pentru că de zeci de ori, de sute de ori ați intrat pe porțile casei Domnului, de sute de ori ați citit ceea ce scria pe poarta casei Domnului, cercetați Scripturile, Ioan 5 cu 39. Și mă gândesc, oare la ora asta mai este cineva care nu știe unde scrie în Biblie cercetați Scripturile? Că de atâtea ori am văzut piatra asta, de atâtea ori am văzut scris în fața ochilor Ioan 5 cu 39, cercetați Scripturile pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine. Tot trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Vin la catecheză, în special, unii mărturisesc că nu prea înțeleg prin Vechiul Testament și le recomandăm să citească Noul Testament, neapărat să citească Noul Testament o dată, de două ori, de nouă ori, să citească și Vechiul Testament, toată Scriptura, să citească cât de mult să citească Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că auziți ce fericire este aici. Dacă ne uităm la Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește. Este ferice de cine citește. Dar nu numai atâta. Dar întâi trebuie să citești. Ca să fie ferice de tine, nu poate fi ferice dacă nu citești. Nu neapărat nevoie, nu neapărat va fi ferice de toți cei care citesc. Dar totul începe cu citirea. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii, de cine citește și le ascultă, adică le primesc aceste cuvinte. Și, încă un pas, și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ferice de cine citește, de cine ascultă cuvintele acestei prorocii, le primește și apoi le păzește. Pentru că vremea este aproape. Mare fericire. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Trecem la al doilea imperativ al mântuirii, descoperirea tainei lui Dumnezeu. Versetul 46. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile și acum le poate vorbi clar. Că mintea lor a fost luminată, a fost deschisă și acum le descopere taina lui Dumnezeu. Ceea ce trăiți voi acum este descoperirea tainei lui Dumnezeu. Apăsarea voastră, întristarea voastră, deznădejdea voastră, necredința voastră. Voi trăiți în inima tainei lui Dumnezeu. Sunteți în inima istoriei și voi n-ați știut până acum nimic. Vi se părea că trăiți o tragedie. Și iată că trăiți cele mai mari evenimente din istoria lumii. Dar e nevoie să-ți deschidă Dumnezeu mintea, să-ți deschidă Dumnezeu inima. Vă spuneam vineri seara despre o carte, Dumnezeu este mai aproape decât crezi. Când Dumnezeu îți deschide mintea, vei descoperi că trăiești evenimente glorioase. În zile obișnuite, prin evenimente obișnuite ale zilei, trăiești evenimente glorioase pentru că Dumnezeu ți-a deschis mintea să vezi cât de aproape e Dumnezeu. Gehazi a spus, părinte, ce vom face? Că toată cetatea e înconjurată, toți sirienii ne-au înconjurat, miile de care ale sirienilor. Și Elisei a spus, Doamne, deschide ochii să vadă. Spaima asta, groaza asta, pericolul ăsta de moarte, e un eveniment glorios al prezenței lui Dumnezeu, dar el nu vede. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Elisei și a deschis ochii. Și a văzut muntele plin cu călăreți și cu care de foc. Stăpâne, sunt mai mulți cu noi decât cu ei, a spus Gehazi. Parcă așa, întâmplarea asta e așa parcă ironică. acum e plin de groază și spune ce o să ne facem. Și omul lui Dumnezeu se roagă ca Dumnezeu să-i deschidă ochii. Și când Dumnezeu îi deschide ochii, el îi spune lui Elisei ce vede, ca și cum Elisei n-a văzut nimic înainte. Păi de ce s-a rugat pentru el să-i deschidă ochii? Stăpâne, părinte, mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Nu i-a spus Domnul și Martei, într-o situație atât de tragică, Doamne, dacă era aici, n-ar fi murit fratele meu. La mormânt, acolo, când dau piatra la o parte, Domnul îi spune în 11:40, nu ți-am spus, iată ce vă spuneam, iată ce vă comunicam, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Era pe cale să vadă slava lui Dumnezeu. Un eveniment care părea cel mai tragic din viața familiei. Lazar a murit, de 4 zile era în mormânt, era în descompunere. Nu mai este, Doamne, nicio speranță. Nu mai avem nicio speranță. Cum spune și cântarea, că vine Iisus după oameni prea târziu. Dar El poate schimba cenușa ta în jar. Dacă El îți deschide mintea, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Ce mai însemna moartea lui Lazar? Ce mai însemna descompunerea lui Lazar în mormânt când Domnul a poruncit lui Lazar să iasă afară? Și Lazar a ieșit legat afară, a dispărut mirosul, a dispărit tot. Dezlegați-l și lăsați-l să umble. Vedeți cum trăiești evenimentele lui Dumnezeu, evenimentele mântuirii, cele mai mari evenimente ale istoriei, le trăiești și nu știi că le trăiești. Dumnezeu este mai aproape decât crezi. Oricând, în evenimentele simple, obișnuite ale vieții, să cauți prezența lui Dumnezeu, să te rogi ca Domnul să-ți deschidă mintea, să înțelegi Scripturile, să înțelegi vremea aceasta, să vezi ce evenimente glorioase trăiești, să vezi cum trăiești minunile lui Dumnezeu. Și alții din jur s-ar putea să nu vadă nimic și să se tot minuneze de tine, cum poți să trăiești așa? Pentru că Dumnezeu ți-a deschis mintea să înțelegi Scripturile. Ce însemna descoperirea tainei lui Dumnezeu? Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos să învieze a treia zi dintre cei morți. Hristos trebuia să pătimească. Taina lui Dumnezeu trebuia să se întâmple. Este al doilea imperativ al mântuirii și esența imperativelor mântuire, esența mântuirii, care îl privește pe Hristos și toată lucrarea de mântuire. Și anume, primul lucru, înjunghierea mielului lui Dumnezeu. Așa trebuia să pătimească Hristos, care era prorocită și hotărâtă înainte de întemeierea lumii. Înjunghierea mielului lui Dumnezeu. Al doilea lucru, îngroparea. Cel care a murit pe cruce trebuia să fie îngropat după Scripturi, spune Pavel la 1 Corinteni, capitolul 15. Toată Evanghelia, toată lucrarea de mântuire este după Scripturi. Tot ce este scris în Scripturi. A murit după Scripturi, a fost îngropat după Scripturi. Al treilea eveniment este învierea. A înviat a treia zi, tot după Scripturi. Și al patrulea, s-a înălțat la ceruri, tot după Scripturi. Și am putea noi să mai adăugăm încă unul. Ce urmează după înălțare? Se va întoarce. Întoarcerea Domnului Iisus Hristos se va întoarce în slavă tot după Scripturi. Așa cum l-ați văzut înălțându-se, tot așa se va întoarce. Dar până atunci, voi rămâneți în cetate, voi trimite peste voi promisiunea Tatălui. Nu veți rămâne singuri. Nu vă voi lăsa orfani. Iată că sunt cu voi, deși m-am înălțat. Voi trimite promisiunea Tatălui, va veni Duhul Sfânt, Mângăietorul, Duhul Adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, vă va aduce aminte tot ceea ce v-am învățat eu și El va fi cu voi și va fi în voi și vă va da putere să propovăduiți această veste bună până la marginile lumii. Și al treilea imperativ al mântuirii este demonstrarea vieții noi. Versetele 47-49. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martorii acestor lucruri. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Demonstrarea vieții noi. Deci primul a fost desfășurarea revelației biblice. Asta e fundamentul. Fără asta nu se poate. Fără cuvântul lui Dumnezeu, fără revelație nu este credință și fără credință nu există mântuire. Al doilea imperativ era descoperirea tainei lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, revelația biblică, te duce spre Hristos, te duce la cruce. Și trebuie să te identifici cu Fiul lui Dumnezeu în moarte și în înviere, prin botez. Și al treilea aspect, dacă ai murit împreună cu Hristos și așa cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi trebuie să trăim o viață nouă, demonstrarea vieții noi, al treilea imperativ al mântuirii. Nu apare cuvântul trebuie aici, de unde știm că e imperativ? Spune, trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor. Conjuncția aceasta și leagă două propoziții sau două părți de propoziție de același fel. Dacă Hristos trebuia să pătimească, tot așa trebuie să se propovăduiască tuturor neamurilor. În numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Este un imperativ. Trebuie să se propovăduiască. Trebuie să se propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor, asta trebuie să se propovădească. Că dacă se propovădește altceva, nu există mântuire. Fără pocăință nu există iertare de păcate. Și dacă nu există iertare de păcate, nu există viață veșnică, nu există harul lui Dumnezeu, nu poți intra în ceruri. Pentru că în cer nu poate intra păcatul. Cerul nu poate să cuprindă niciun păcat. Cerul este sfințenia lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Păcatul se duce în iad. Moartea se duce în iad. Locuința morților se duce în iad. Mincinoșii se duc în iad. Hoții se duc în iad. Criminalii se duc în iad. Imoralii se duc în iad. Vorbitorii de rău, bârfitorii se duc în iad cu toții. Diavolul se duce în iad. Demonii se duc în iad. Tot ce este rău, tot ce este întinat se duce în iad. Acolo se închide tot răul. În ceruri se duce ceea ce este sfânt, ceea ce este curățit, ceea ce este sfințit. Și a spune, Doamne, cum am putea? Cine poate, Doamne, să fie mântuit? Cum am putea noi să intrăm? Cum poate dintr-un om necurat să iasă unul curat? Nu poate, spune Iov. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Când sângele lui Hristos te curățește de orice păcat, acum ești calificat să intri în cer. Dar nu prin lucrarea ta, că n-ai făcut nimic pentru asta, tu ai făcut numai păcat. Însă sângele lui Hristos, prin lucrarea sângelui lui Hristos, El te curățește de orice păcat și sângele lui te-a calificat să intri în rai. Și Domnul a spus tâlharului, adevărat îți spun, toate păcatele ei sunt iertate și ție îți spun acum, astăzi vei fi cu mine în rai. Sângele lui Iisus Hristos ți-a curățit toate păcatele, ești calificat acum să intri în rai. Demonstrarea vieții noi cuprinde întâi proclamare, să se propovăduiască tuturor neamurilor. Al doilea lucru este pocăința, să se propovăduiască pocăința. Al treilea este prezența. Demonstrarea vieții noi este prezența noastră. Prezența noastră demonstrează viața nouă în Hristos. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Noi suntem martori. Nu Dumnezeu este martor, nu îngerii sunt martori, ci noi suntem martori ai acestor lucruri. Noi suntem martorii învierii. Noi suntem martorii lucrării de transformare a Duhului Dumnezeu. Noi suntem martorii vieții noi. Ei au văzut pe cel vindecat, ei au văzut pe ei, l-au văzut pe Daniel, l-au văzut pe toți. N-aveau nicio vină să aducă împotriva acestor oameni. Nu puteau să-i condamne după legile țării, pentru că acești oameni respectau impecabil respectau legile țării. Nu puteau să fie acuzați în niciun fel. Așa, asta înseamnă demonstrarea vieții noi. Să nu poți fi acuzat în niciun fel. Să nu te acuze niciuna din legile țării. Să respecti aceste legi ale țării. Să fim cei din tâi în fapte bune. Să nu poți fi acuzat, să nu poți fi întemnițat pentru nicio vină pe care vrea să o bage cineva, decât pentru credința în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Și al patrulea aspect al vieții noi este promisiunea. Versetul 49. Iată, voi trimite peste voi, că am spune, voi sunteți martori acestor lucruri, însă în starea în care erau acum, numai martori nu erau. În starea în care erau ucenicii acum, înspăimântați, cu ușile încuiate, cum să fim martori? Noi ne tragem, ne închidem aici, nu știm dacă și locul ăsta e prea mare pentru noi, Doamne, parcă dacă am putea să fac o groapă aici, să ne băgăm în groapa aia, acolo ne-am băgat, așa frică ne-a cuprins, cu zăvoarele trase cu toate, cum s-ar putea întâmpla lucrul acesta? Și tot harul lui Dumnezeu este și tot mântuirea lui Dumnezeu care îți rezolvă și problema aceasta. Cum aș putea, Doamne, să mărturisesc? Cum aș putea să spun că sunt înconjurat de câini și de tauri? Și toți caută să mă înhăiteze, toți caută să te batjocorească, să te umilească, toți caută să se răzbune pe tine. Cum aș putea să fac lucrul acesta? Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și concluzia este Romani 1:16. Taina lui Dumnezeu este Hristos. Evanghelia Domnului Iisus Hristos, vestea bună pe care vă propovăduim, pe care am primit-o de la Tatăl, că Dumnezeu este lumină și că în El nu este întuneric. Și oricine umblă în lumină și dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Concluzia. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Fiecăruia, nu toți odată, fiecăruia care crede. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. În veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, întâi a iudeului. În Samaria și până la marginile pământului, apoi a grecului, apoi a românului, apoi a sibianului. Nu mi-e rușine. Să nu te rușinezi de Evanghelia lui Hristos. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Sunt convins până în toți porii pielii că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede și astăzi aici și pretutindeni până la marginile lumii. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Amin. Amin. Să mulțumim Domnului.